Вие сте со SPS на Македонски.
Победник на локалните избори што завршија во неделата со вториот изборен круг е ВМРО-ДПМНЕ е со освоени 55 градоначалнички места од 80-те македонски општини. Ова вчера го соопшти Државната изборна комисија, а на пресконференција го повтори еден од подпредседателите на партијата Владо Мисајловски.
Од Кичево до Кочен, од Брвеница до Баландо, граѓаните го направија вистинскиот избор. Со освоени 54 општини и градот Скопје, ВМРО-ДПМНЕ е апсолутен победник на овие локални избори. А владината коалиција на овие избори докажа дека е повеќе од стабилна и легитимна. Со вкупно освоени 66 општини од вкупно 81. Оваа голема победа е и голема одговорност. И обврска за работа и испорачување на резултати.
Новиот градоначалник на Скопје, Орце Ѓорѓиевски, победи со само 95.572 гласа пред Амар Мециновиќ од Левица, кој освои 61.475 гласови. Ѓорѓиевски доби само 4.000 гласови повеќе од првиот круг. За него не гласаа симпатизерите на коалициониот партнер на ВМРО-ДПМНЕ Вреди, кој во првиот круг освоја речиси 30.000 гласови со нивниот кандидат Башким Бакиу. Победата на Ѓорѓиевски е со најмал број добиени гласови во последните 20 години во споредба со предходните градоначалници. Партијата Левица не освои ниту еден градоначалник, но славеше затоа што нејзиниот кандидат Амар Мециновиќ доби двојно повеќе гласови отколку во првиот круг. Мециновиќ го победи Ѓорѓиевски во општините Карпош и Центар. Тој на пресконференција се заблагодари на поддршката.
Мое почитувано Скопје, во изминатите два месеци постигнавме нешто што не можевме ни да замислиме пред два месеци. Во создавањето на ова движење, кое веќе го имаме низ улиците на Скопје, во овие 60.000 луѓе кои се одважија да изберат нашата опција, го имаме огледалото за еднината на Скопје. Скопје се разбуди и Скопје одлучи дека може да се гласа и да се избере поинаку.
Како што информиравме вчера, во Кичево по 20 години победи градоначалник македонец од ВМРО-ДПМНЕ Александар Јовановски, а во Кочани исто така кандидат на владеачката партија Владко Грозданов. Локалните избори 2025 ги одбележа и досега најниска излезност на избирачите, која не достигна ни 50%. Излезноста во вториот круг во Скопје изнесуваше само 35%. Во вториот круг од изборите беа регистрирани околу 30.000 неважечки ливчиња, што политиколозите го толкуваат како незадоволство воопшто од понудата на кандидатите од сите партии и од нискиот животен стандард што го живеат македонските граѓани. Новиот градоначалник на Скопје Орце Ѓорѓиевски за вчера вечер во центарот на градот влезе преку триумфалната капија низ шпалир од приврзеници кои држеа факели во рацете. Тој пред новинарите рече дека градот, што се дави во ѓубре и се мачи со нередот во сообраќајот, за кратко време ќе го доведе во ред.
Тоа не е возможно да се случи затоа што со председателот на владата имаме одлична соработка, ние сме пред се пријатели долги години. Јас очекувам силна поддршка од страна на председателот на владата, владините министри, како што практично и поддршката ја имав изминатава година и половина откако тој е начело на владата како председател, а јас бев градоначалник на општина Кисела Вода.
Ден по завршувањето на изборите, според анкетата што ја направи ТВ24, граѓаните не негуваат голем оптимизам дека работите во главниот град брзо ќе бидат доведени во некој ред.
Да го исполни она што го вети. На Белки само нема да има ѓубре. Ја мислам дека од Скопје позагаден град во Европа, во светот нема.
Ја разбирам, има разни проблеми, финанси, све тоа се, ама... Да има мерка, да има услушни ка старите.
Чекам прво и советот и градоначалникот да се работуваат, а мислам дека секој човек, секој нормален човек е способен го бива.
Орце Ѓорѓиевски во изборната кампања вети дека ако ги добие изборите, Скопје ќе биде исчистено за 72 часа. Во СДСМ до сега оставки поднесува двајца нејзини функционери. Во саботата оставка поднесе подпредседателката на партијата Ана Чупевска. Вчера оставка поднесе председателот на Обштинскиот комитет на СДСМ во Ѓорче Петров, Костадин Ацепски, кој беше кандидат за градоначалник на таа општина. Тој во својата видеопорака до јавноста побара оставка и од целото раководство на партијата.
Поднесувам неотповикливо оставка на функцијата председател на Обштинската организација, како чин на објективна и морална одговорност за лошите резултати на локалните избори. Верувам дека е исправно и потребно оставка да поднесат и председателот Венко Филипче и целото раководство на СДСМ. Не само заради лошите резултати, туку и заради начинот на действување на СДСМ во изминатиот период.
Лидерот на СДСМ Венко Филипче уште во првиот круг на локалните избори, на кои СДСМ освои 125.000 гласови, рече дека ќе го менува раководството, но за вчера вечер за себе рече дека нема намера да се повлече.
Не, јас кажав и минатиот пат, СДСМ е втора партија во земјата и прва во опозицијскиот блок. Ова е секако поттик да продолжиме понатаму, силно да се бориме против оваа власт која никогаш повеќе нема да има таква поддршка како што имаше на изборите минатата година.
Социјалдемократите на овие избори добија вкупно 6 градоначалнички места, односно во првиот круг ги освоија Богданци, Крива Паланка и Криво Гаштани, а во вториот центар Македонска Каменица и Зрновци. Дуи како предводник на коалицијата Национална алијанса за интеграција НАИ, го доживеа најголемиот пораз во својата политичка историја со освојување на само 4 општини, а тоа се Студеничани, Чашка, Липково и Пласница. Струга и Кичево ги изгуби од владините коалициони партнери Вреди и ВМРО-ДПМНЕ. Вреди освои 9 општини, Билалка сами успеа да го задржи Тетово со значителна предност од околу 5000 гласа пред против кандидатот Байрам Реджепи од Дуи. Изет Меджити од Вреди победи во Скопски Чаир, кој рече дека сега е време Али Ахмети да си оди во пензија.
Мислам дека го добија одговорот од народот. Овие беа локални избори, ние баравме да се соочиме со локални политики, локални програми. Они сака референдум, легитимитет. Не бегавме од тоа, се соочивме и мислам дека веќе е јасно. Дуи оди во историја.
Дали НАИ, предводена од Дуи, ќе освои уште некое место, ќе се знае од прегласувањето во гостивари Врапчиште, чии кандидати освоија најголем број гласови на 19. октомври, но поради немање цензус изборите беа неуспешни. По оваквиот изборен резултат, аналитичарите го поставуваат прашањето дали ќе има прегрупирање на парламентарното мнозинство, но и каква ќе биде најавената реконструкција на владата. Мицкоски, одговарајќи на новинарско прашање, рече:
се надевам дека дел од силите и во парламентот ќе се прегрупираат во периодот што следи. Тие кои што не застанаа позади тие вредности, како што беше оној кандидат во Брвеница, се поразени и сега ќе бидат и разрешени. И да, секој оној кој што работи спротивно од овие принципи, ќе му се заблагодариме од владата.
На прашањето дали се чувствува изневерен од својот политички партнер Вреди поради тоа што не му даде поддршка на Орце Ѓорѓиевски за Скопје, Мицкоски одговори:
факт е дека гласачите кои што гласаа за Влен не излегоа и не го поддржаа Орце Ѓорѓиевски. Предпоставувам тоа била таква одлука на гласачите и тоа е што е.
На тројца пратеници од собранието им престана пратеничкиот мандат откако беа избрани за градоначалници. Тоа се Бети Стаменковска-Трајковска, избрана за градоначалничка на Киселавода, Јане Мицевски, избран за градоначалник на Сопиште, и Дејан Продановски за градоначалник на Прилеп. Државната изборна комисија ги утврди тројцата нови пратеници, а тоа се Александра Николовска, Мартин Стојановски и Мито Андонов.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.